habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa habeen jimco ah 28-ka bisha februari sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda habeennimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey halka uu marayo dagaalka dhuusamareeb ee gobolka galguduud,
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan hannaanka ay u shaqayso hay-adda lacagta adduunka ee i m f iyo weliba geedi socodka deymaha laga khafiifinayo soomaaliya.
soomaalida qodobadii lagu xiray intoodi badnay way ka soo baxeen dadka soomaalida dowladdeeda iyo ministry of finance.
Waa sax weeye qodobada uu sheegay oo dhan ma aha musuq maasuqu ma yaraaday ma batay, waa wax mar kasta oo joogta a la qaymaynayo wey.
Haddii marka siyaasaddu iska cakarnaato oo doorashadii cuweydo oo amnigu iska xumaado oo qeyalada soomaaliya ka yeerisa iska badato, koolkoolintan adduunku waxaa dhici karta inay xoogaa iska yara habacdo.
dowladda Turkiga oo furtay xuduudda ay la wadaagto dalkii Greega iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ciidamada Mareyka ayaa saldhigooda Kuuriyada Koonfureed waxa ay geliyeen feejignaan sare kadib markii mid ka mid a ciidanka iyo laba qof oo kaleeto oo booqday saldhig ay qaadeen cudurka coronavirus. iyadoo laga jawaabayo taasi ayaa Mareyka iyo Kuuriyada Koonfureed si dhaqsi ah waxaa dib ay ugu dhigeen dhoolatus militari oo qorshuhu ahaa inay wada sameeyaan labada dal. waxaa la xanibayay safarada aan caadigayn ee ciidamada ee saldhigyada iyadoo lasoo rogay baaritaanka heerkulka iyo tallaabooyin la xiriira kuwa soo gelayo saldhigyada. dhinaca kaleeto militariga Mareyka ayaa waxa uu sheegay maanta oo jimco ah inuu ku wargeliyey 9,000 oo shaqaalaha Kuuriyada Koonfureed ah in laga yaabo in mushaar la-aan ay noqdaan muddo 30 maalmood ah haddii Mareyka iyo Kuuriyada Koonfureed aanay heshiis ka wada gaarin sida loo qaybsanayo qarashka ku baxaya joogitaanka ciidamada Mareykanka.
heshiiskii yaraynta rabshadaha ee muddada toddobaadka ah u dhexeeyey Taalibaan, Mareykanka iyo weliba dowladda Afghanistan ayaa galay maalintiisii u dambeysay ee toddobaad iyadoo aan la soo warin wax rabshada ah oo sidaasi u sii ballaaran. maalinta beri ah ayaa magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxaa lagu saxiixan doonaa heshiis kumanaan askari oo Mareykan ah looga saarayo dalkaasi Afghanistan, islamarkaasina colaadda dalkaasi Afghanistan lagu soo afjarayo. saraakiisha Afghanistan ayaan ka qaybgeli doonin munaasabadda saxiixa heshiiska ee magaalada Dooxa, laakiin wafdi ka socda dowladda Afghanistan ayaa ku sugan dalka Qatar si ay ula hadlaan kooxda wax iska caabinta ah ee Taalibaan. inkastoo heshiiska yareynta rabshadaha uusan ahayn mid xabad joojin guud ah oo dalka Afghanistan oo dhan quseeya, haddana tirada weerarada Taalibaan ayaa hoos u dhacay muddada toddobaadka ah. kooxaha kale ee mintidka ah sida ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar bambaano oo maalintii shalay ka dhacay magaalada Kabul ee caasimadda dalkaasi, waxaana ku dhintay weerarkaasi 1 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen 10 kale. Taalibaan ayaa doonaysa in dhammaan askarta Mareykanka ah laga saaro Afghanistan, hase ahaatee wasaaradda difaaca Mareykanka ee the Pentagon ayaa ku adkeysanaya in kumanaan askari ay sii joogi doonaan dalkaasi si ay u xakameeyaan kooxda ISIS iyo xagjiriinta kale.
muhaajiriin ku sugan dalka Turkiga ayaa maanta u dhaqaaqay dhanka xuduudda dalkaas uu la wadaago dalalka Greega iyo Bulgaria iyaga oo ku wajahan Yurub. arrintani ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Ankara uu sheegay in hadda kadib aysan u hoggaansami doonin heshiiskii ay sanadkii 2016 ay la seexdeen midowga Yurub ee lagu joojinayo muhaajiriinta usoo socdaalaya Yurub. sarkaalka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in buliiska iyo saraakiisha ilaalada xuduudaha lagu amray inay ka hor wareegaan muhaajiriinta doonaya in dhulka iyo baddaba ay uga tallaabaan Yurub. turkiga ayaa waxa uu sheegtay in 33 askari looga dilay duqeyn ciidamada dowladda Syria ay ka fuliyeen gobolka Idlib. Dagaalka Idlib ayaa horseeday in qaxooti badan oo Syriana ay u soo cararaan dhanka Turkiga.
Hoos u dhac suuqyada caalamiga ah ayaa halkaasii ka sii socda maanta Jimco ah, iyadoo laga cabsi qabo faafitaanka xuuliga ku socda ee xanuunka coronavirus oo bishii December ee sanadkii tagay ka dilaacay dalka Shiinaha. Fayraskan ayaa carqalad ku noqday habsami u socodka ganacsiga caalamka, wuxuuna sababay in dalal badan ay soo rogaan xayiraado dhinaca safarka iyo ganacsiga la xiriira. Dadka oo durasa arrimaha dhaqaalaha ayaa sheegaya in hoos u dhaca suuqyada caalamiga ah uu yahay kii ugu xumaatanay sanadkii 2008, waxaana ay sheegeen in qofna uusan ogeyn jawaabta saxda ah, laakiin xaqiiqdu ay tahay mid aan la xakameyn karin. Suuqyada Jabaan iyo Shiinaha ayaa Jimcaha maanta ah hoos u dhacay 3.7%, halka Kuuriyada Koonfureed iyo Australia ay hoos u dhaceen in ka badan 3%. Sidoo kale suuqyada Yurub ayaa hoos u dhac sameeyey. Fayraska coronavirus ayaa marba marka ka dambeysa ku sii baahaya dalal hor leh oo caalamka ka mid ah.
si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad wuuna nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa ururka ahlusunna waljamaaca oo ka dhacay maanta magaalooyinka dhuusamareeb iyo guriceel ayaa waxaa la sheegayaa in uu hakaday gabaldhici iyadoo aanay jirin xabad joojin rasmi ah oo ay gaareen dhinacyada dagaalamaya. Dagaalkaas uu bilowday xaalay 10-kii habeenimo ee xilliga Geeska Afrika ayaa inta la xaqiijiyay waxaa ku dhintay in ka badan 10 qof oo isugu jira dhinacyadii dagaalamayay iyo dadrayada. Sidoo kaleeto in ka badan 20 qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen dagaalkaasi oo qaar ka mid ah dhaawacyadaasina loo qaaday magaalada Muqdisho. Haddaba wariyeena Cabdixakiin Maxamuud Sharwac ayaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dhuusamareeb waxa uu ka wareystay wariyaha v o a ee gobollada dhexe Cabdiwaaxid Mucallin Isxaaq.
Shirwac, oo aada baad u mahadsan tahay, degmada dhuusamareeb caawa xaaladeedu waa ay degan tahay kadib dagaal muddo 12 saacadood ka badan ka socday oo u dhexeeya ciidamada dowladda qeybaheeda kala duwan iyo kuwa ahlusunna taabacsan, kuwa oo ku wada sugnaa muddooyinkii ugu dambeeyay degmada dhuusamareeb. Xaaladdu way degan tahay,
waan gartay
casirliintii dagaal xoogan oo dhacay xabaddu way istaagtay, mana jirto wax hadda dhawaq rasaasa oo la maqlayo.
Waan gartay. Deseynu ka warqabnay dagaalku waa xooganaa, muddona waa socday, ilaa hadda ma la ogayay khasaaraha guud ee labada dhinac soo gaadhay?
Inkastoo ay aada u adag tahay gelista xogta ku aadan xaqiiqooyinka dagaalka sida khasaaraha uu geystay dhinacyada dagaalamayay, balse warar v o a helaysa waxa ay sheegayaan tiro ka badan 15 ruux oo dhinacyadii diradayay ah in dagaalka ay ku dhinteen. Waxaa sidoo kale jira dad rayib ah oo dagaalka rasaastu ay ugu tagtay goobo fogfog oo wax ku noqday dhaawac iyo dhimashada. Dhaawaca sidoo kale cabdixakiina waxaa jira in ku dhawaad 20 kor ugu dhaafayo inta la xaqiijinayo oo ay goobaha caafimaadka iyo mas-uuliyiinta ay v o eda la hadashay ee u sheegeen.
Waan gartay. Waynu ka warqabnaa, dee dabcan dagaalku laba dhinac buu dhexeeyey kuna dagaalamaya meesha, dhinacyadii ishayay amaba diritu ka dhexaysay wax wara ma ka soo saareen, ma ka hadleen, se maxay ka yidhaheen?
Waxaa jira dagaalo v o eda ay ku doonaysay in dhinacyada ay kula hadasho, hase ahaatee waa ay ka gaabsadeen, ma jirin wax war ah oo ay ka soo saareen. Waxa ay sidoo kale soo saareen oo keliya qoraallo labada dhinacba ay dagaalka kaga hadlayaan. Waxa ayna mas-uuliyadda dagaalka midba midda kale dusha uu ka saarayay in uu lahaa dagaalka bilowgiisii iyo dagaalka socdada, balse ma jirto wax war ah oo ay si rasmi ah uga hadleen dhinacyada. Dagaalo badan oo ay v o eda ku bixisay waa ay ka gaafiyeen inay ka hadlaan.
Haddaan eegno Cabdiwaaxid dhuusamareeb, dagaalku wuu xoogganaa se la sheegay ama wararku nagu soo gaarayaan, adee laftarkaagu saad carabaabtay in ka badan 10 saacadood ama ilaa 12 saacadood buu socday, waa sidee xaaladda dadkii ku noolaa magaaladaasi dagaalka intaa le ka dhacay?
Waad garan kartaa cabdixakiin, dagaal aada u xoogan oo bilowday xalay 10-kii habeenimo ilaa iyo lixdii caawin soo gaaray. Inka badan 12 saacadood ayuu dagaalku socday. Dadkii ku noolaa degmada Dhiisamareeb badankood waxaa la dhihi karaa way ka barakaceen. Ma jirin maanta wax dhaqdhaqaaq ganacsi ah iyo isu socod ah oo dadka iyo gaadiidkuba ay sameynayeen. Magaalada Bartankeeda marka aad marto waxay ahayd magaalo haawanaysa oo ay ka muuqato colaadda iyo dagaalka ka socda ee degmada Dhuusamareed ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa Ahlu Sunna. Qaar ka mid a odayaasha iyo waxgarka deegaanka oo aan la hadlay oo ka barakacay waxay ii xaqiijiyeen in caruurtii iyo maraftiiba ay magaalada guleedkeeda iyo deegaano ka agdhow degmada Dhuusamareed ay uga barakaciyeen si ay uga maataan rasaasta dhinacyadu ay isweydaarsanayaan. Cabdixakiin, dagaalka Dhuusamareeb oo keliya kama dhicin. Waxaa sidoo kale jiray in degmada Gurceel iyana dagaal uu ka dhacay oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo kuwa Ahlu Sunna. Waxaa lasoo wareynayaa in khasaare, dhimasho iyo dhaawacba uu geystay. Waxaa sidoo kale jiray in goobo ganacsi ay dad qabsadeen kadib dagaalka rasaaskii la isweydaarsanayay oo goobaha ganacsiga ku dhacay.
Waaye, ugu dambeyn haddaynu eegno xalay buu bilaabmay dagaalku ilaa maantuu soo gaaray, ma jiraa inaba wax waanwaana ama dadaalla ah oo lagu qaboojinayo xiisadda?
Sida muuqata ilaa iyo hadda ma jirto dadaal la taaban karo oo dhinacyada lagu xalinayo xiisadooda. Mana jiro baaqiya ka soo baxaya duqeyda dhaqanka iyo odayaasha oo ku aadan xal uhelidda. Waxaa la ogyahay in xaaladan ay ka horreysay kala aragti duwanaansho siyaasadeed oo muddada ka jirtay deegaanada Galmudug. arrimaha oo isdaba socday ayaa sababay in dagaalka uu qarxo. Haddana ma jirto dagaal muuqda oo ay dadku wadaan oo lagu baajinayo in dagaal mar kale uu dib uga dhaco degmada Dhuusamareed. Dhinacyadii dagaalamay ayaa ishoor fadhiya, xaaladdu way degan tahay. Mana socoto wax dhaqdhaqaaq ah oo lagu daminayo dadka ka ogan Dhuusamareed.
Kaasina dhegeystayaal waxau ahaa wariyeena gobolada dhexe Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, waxaana uu warramayey Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Casha Ibraahim Aadan Cashacuud ayaa haysa.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. sida ay shalay sheegtay hay-adda lacagta adduunka ee i m f, in ka badan 100 dal oo xubno ka ah hay-addaasi ayaa ballan qaaday in ay bixinayaan 304 milyan oo dollar oo qayb ka ah deynta laga khafiifinayo soomaaliya. guud ahaan deynta soomaaliya lagu leeyahay waa 5.3 bilyan oo dollar. haddaba nuxurka deyn cafinta soomaaliya goor muu dhacayaa, maxayse tahay shuruudaha ku xiran gaaristiisa, waa mawduuca aanu ku faaqidayno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. waxaa barnaamijka igala qaybgalaya Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo madax ka ah Macadka Heritage ee xaruntiisu tahay magaalada Muqdisho, Xuseen Cabdikariim Axmed Gindish oo la taliya u ah madaxweynaha Soomaaliya islamarkaana magaalada tan Washington d c u jooga hawsha deyn khafiifinta Soomaaliya, iyo sidoo kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda horumarinta caalamiga ah. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. waxaan ku bilaabayaa Xuseen Gindish. Xuseen, bal halkay wax marayaa noogu bilow.
waxaan halkan u nimiday arrimaheeda ee caafinta oo gebagabo markaan maraya. Soomaaliya lacag ilaa 5.3 billion dollar ayaa lagu leeyahay. saddexdii ugu horreysay ee ahaa oo ay kulahayd World Bank oo ilaa 371 million ahayd ayaa diyaar loo yahay in la kiliirgareeyo. 122 million oo dollar ayaa African Development sidoo kale ay ka kiliirgareeyeen Soomaaliya. waxaa kusoo xigta warbixintii ay 2 berri ka hor soo saartay directorka i m f-ta oo ay ku caddaysay iyaduna inay gacanta ku hayso lacagtii i m f-tu nagu lahayd oo ilaa 334 million oo dollar ahayd. marka saddexdaas oo saddexda ugu waaweyn ee ugu taagnaay ah ay la kiliir gareeyo, waxaa muuqata in Soomaaliya ay diyaar u tahay ama ay laga qaaday maxuu ahay deymihii lagu lahay waddamadii kalena ay dabageli doonaan iyaguna, oo promise iyo ballamo badan ay jiraan ugana horeeyo dowladda Mareykanka oo ilaa $1 billion nagu leh, ku xigaan Russia iyo muxuu ahay France iyo Italiyaaniga iyo Ingiriiska ay kusoo xigaan, oo ay dabageli doonaan kulligoodna ay caddeeyeen sida ay diyaarka ugu yihiin shaqadii ay soo qabatay dowladda Soomaalida iyo xafiiska muxuu ahay wasaaradda maaliyadda gaar ahaan iyo tiimka la shaqeeya ee la yidhaahdo SNP la yidhaahdo hadda ECF loo bedelay.
Waa tahay Gindhish, aad baad u mahadsan tahay. Waxaad ka dhawaajisay programkan la yidhaahdo SMB. Waxaan rabaa SMB Cabdirashiid Nakhliifa kuusoo noqon doonaa, laakiin Cabdiqafaar Cabdirdheeraan rabaa SMB dan balina dadka u sharaxdo oo balaad fahansiisa waxay tahay.
Waa idin salaamay mar kale kulligiin. SMP wax kale maahe, waa staff monitored program oo macnaheedu yahay in IMF-tu ay Soomaaliya gacanta ku hayso horumarka ay ka samaynayso qaybo waaweyn oo loo baahan yahay dalka Soomaalidu inuu gaaro intaan deynta la cafin oo dadkii deynta lahaa aan la soo gaarin. Qaybahaas ay monitor gareeyaan ama ay isha ku hayaan oo ay mar kastaba dowladda Soomaalida kala xaajoodaan waa waxyaabo runtii aada u waaweyn oo waqti badan qaadan kara. waxaana ka mid a masalan maamulka lacagta oo kale, see Soomaalidu lacagteeda u maamushaa, waxaa la fiirinayaa sida uu dhaqaalaha dalku yahay guud ahaan, waxaa la fiirinayaa sida bangiga dhexe u shaqeeyo oo masalan bangiga dhexe ma yahay bangi awood u leh inuu bangiyada ganacsiyada iyo hay-adaha kale oo treasury-ga waxaasoo dhan inuu maamuli karo ama awooddeedii leeyahay. dowlad wanaag ma keentay oo ma laga wada hadlayaa sidii dalku uu macnaha dimuqraadiyad iyo xukun wanaag iyo maamul wanaag daakhiliga u lahaan lahaa, iyo sidoo kale maaragtay yareynta musuqmaasuqa in dalku ma yahay dal wax lagu darsan karo oo corruption-ka iyo waxaas lagala dagaalamayo. Marka guud ahaan sidee dalku dhaqaalihiisa u qorsheynayaa? Marka istaabyadaas ama waxyaabahaasaa waxaa SMP-gu wuxuu yahay farsamada ay kula tacaamulso oo ay kula xisaabtanto dowladda Soomaalidu sida ay horumarka ay hadba samaynayso iyo tallaabada ay qaadayso. Run ahaantiina wax badan oo horumar ahay dowladda Soomaalidu soo samaysay, wax fara badanna waa dhiman yihiin. taasaa sahashay hadda in waqtiga xaadirka ah loo fadhiyo wax la yidhahda decision point in la gaarsiiyo ama waqti meel go-aan lagu gaari karo la oran karo war dadkan waa la shaqayn karnaa, laakiin dayn cafinta laftigeedu wax dhow ma aha, waqti dheer iyo sanado badan baa haray arrintaas waqtigeeday leedahay.
Markaa si decision point-ga loo gaaro ama go-aanka kama dambaysta ah ee deynta lagu cafinayo si loo gaaro waa in qodobada aad sheegto dhan dowladda ay muujisaa oo laga arkaa in ay fulinayso.
sax weeye, shuruudahaas iyo kuwa ka ballaaran ugu faahfaahinteedii hoose umaba gelin oo aada muhiimaha jira. marka staff monitored programku wax kale maahe, waa caawinta ay IMF-tu ku caawinayso inay tallaabooyinkaas soo qaato, waa ilmo yaroo gacanta lahayoo kale weeye ilaa iyo meeshii uu rabay la gaarsiiyo. markaa kadib baa dadka Paris Club iyo dadka deyntaloo lacagta balaayiinta ah Soomaaliya kule loo geenayaa oo la leeyahay war arrinta tan ee dadkii wakaasoo dowlad bay noqday cagahooday isku taageene maaragtay ha laga cafiyo deynta. laakiin hadda waxaa lagu jiraa waa decision point-igii iyo completion point-igii iyo waxaas lama gaarin wey, waa dhiman yihiin.
waa tahay fursad kale aan ku siin doonaa Cabdiqafaar oo aad ku sharaxdo SMP-gaasi shuruudaha, laakiin waxaan rabaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi inaan siiyo. Cabdirashiid, shuruudo badan baa ku xiran si deyn cafin dhammaystiran loo gaaro oo decision point wax la yidhaahdo uu Cabdiqafaar ka dhawaajiyey. shuruudaha ku xiran in deyn cafin dhammaystiran la gaaro, markaad fiiriso gudaha Soomaaliyaad ka shaqaysaa, ma u diyaarsan tahay dowladda Soomaaliya?
Horta waa salaamantiin dhammaantiin. waa runtii tebiskan iyo tallaabooyinkan hadda la qaaday oo xuseen u sharxay Cabdiqafaarna ku daray, Soomaaliya waa u baahan tahay sababtoo ah adduunka saan ula dhaqanno haddaad lacagihii lagugu lahaa aada ku boodid bangiga adduunka kugu lahaadaan ama hay-adda lacagta adduunka kugu lahaadaan ama dowladaha kugu lahaadaan ama bangiga Afrika kugu lahaado, lacag dambe lagu siin mahayo. Soomaaliyana waddamo badan bay la duurafo tahay oo fakhri ah, labaatimeeyo waddan meelahaas gaaraya, oo runtii markii la yaabay oo dadkii gaajo fakhri iska batay dowladii waxaystay iyo hay-adihii macnaha dhaqaalaha adduunka ku shaqada lahaa sida bangiga adduunka iyo IMF-tu waxay dejiyeen barnaamijyo wax lagu taro qaarkood xataa maaragtay deyntii lagu lahaa wax ka batay interestiga iyo dulsaarka ay dufanhayeen. marka 1996-kii baaba barnaamijkan hudud loo yaqaano kadibna lasii naasnaashay oo hadda Soomaaliya macnaha la rabo in la dhexgeliyo la sameeyey oo macnaheedu yahay waddamada aadka u diimaysan oo aadka u qaamaysan. annaga marka waddamo badan oo maaragta Ethiopia iyo hataa Kenya iyo Pakistan iyo waddamo badan baa ka qaraabta oo wax ka helhela si marka anaga leenkaas naloo soo geliyo waxa sida Cabdulfaar sharxay maana bangiga adduunku iyo IMF ay ka shaqeynayaan intii muddo ah dowladda Xasan Sheekh waa arrintan soo bilowday oo qaybtii hore soo dhameysay dowladdan qaybtii labaad iyo saddexaad bay ku dartay marka barnaamijkaas oo dadka aan la saaray oo sawirada Cabdulfaar sheegay dhaqaalihiina dhuudhuujiya maana hay'adaha dowladda dhuudhuujiya sida adduunku u shaqeeya taasaa muddana la ku soo waday haddana macnaha waxa qarka loo saaray in wadada macnaha wadamada aada u qaamaysa ma lagu daro oo sina lagu daro inaan shuruudo la nimaadno shuruudo aan bulshadna waxaa ka mid ah horta inaan dayn macnaha isla gaar ahaan bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka isdayn lagu lahayn inaan qorshe aan faqriga iyo saboolnimada ku yareen la nimaadno inaan maamul wanaaga dhuudhuujino inaan hay-adda lacagta adduunka iyo world bankiga aan u ogolaano inay si hadda Cabdulfaar sheegay ay daba socdaan daadihin nagu sameeyaan marka shuruudahoodii bay dhaheen wartan sameeya waa Xasan Sheekh waa meel fican soo gaasiyay dowladdiisi oo runtii rabo in ammaanta marka la gasanayo laga soo bilaabo iyaga sida arrinta Kenya marka laga hadlayo iyo badana dowladda Xasan Sheekh ay maxkamadda geysay tamasa iyaga runtii qaybta hore soo dhameystiray kadibna dowladdan laba talaabo fiican bay ku dareen runtii aad bay ugu ammaanan yihiin guud ahaan markii sida hadda walaalkii Xuseen u sheegay World Bank uu lacagtiisa naga dhaafo ama intuu soo qaaraanto wuxuu nagu lahaa isaga bixiyo manaa IMF soo qaaraanto isaga bixiso waxaa dhalanaysa ayaga inay deymo aan dulsaar lahayn inayna siiyaan inay grant iyo deeqa yaryar bixiyaan guud ahaanna waxaa dhigay 22 billion oo dollar meelahaasa ilaa 26 billion ay u garowo tabaan wax ka qaadqaataan annaga marka waxaan la ka siin doonaa hadda Soomaaliyeena wax yar oo kooban oo hadda macna dhibaatooyinka maxalliyi doonto wadaha halkan ka dhis halkan macnaha dad ka talaal waxbarashada intaan geli xoogaa marka xataa waxaan rabaa hawshan hawl fiican inay tahay in la xuso in lana maskaxda lagu hayo oo dadka iimaanka laga soo ridin iyaguna iimaanka iska soo ridin oo la ogaado in uun lacag kooban oo deeqa iyo deema aan heli doono dhibaatooyin qayb naga fujin karta
aad baad umahadsantahay Cabdirashiid Khaliif shuruudaha ku xiran tusaale oo kale istraatiijiyad waa inay la timaadaa dowladda si ay u sii shaqeyso oo go-aanka ugu dambeeya deyn cafinta loo gaaro marka waxaan rabaa balinaan Gindhish siiyo Gindhish talaabooyinka ama shuruudaha ku xiran in deyn cafin dhammaystiran Soomaaliya loo sameeyo dowladda ma gaartay
Soomaalida qodobadii lagu xiray intoodii badnay way ka soo baxeen dadka Soomaalida dowladdeedu iyo Minister of Finance waa runtiis Cabdirashiid iyo Cabdiqafaar labadaba Soomaalida waxaa lagu xiray inay la timaado NDP Plan 9 ayaana Soomaalidu la timiday oo ah waxa ay Soomaalidu u baahan tahay marka deynta laga saaro waxa ay u baahan tahay inay dalka ka qabato oo poverty reduction kaas ay ku sameyso oo waddanka ay ku horumari karto programkaas waa la qoray IMF iyo World Bank waa loo soo gudbiyey way approve gareeyeen raalliyayna ka noqdeen anti-corruption-ka waa aan ka shaqeynay oo haddii aad xasuusitaan qorshayaashan aan hadda ku guuleysanay waxyaalaha ugu horreeya ayuu corruption-ku ka mid ahaa oo haddii aad xasuusitaan markii laga shaqeynayay registration-ka for example ciidamada oo kale oo biometric wax la yaraa la geliyey oo ay 26,000 oo askari oo noo registaraysan ay runka noqotay 16,000 oo keliya 10 ghost aheadna meesha laga saaray waad aragtaan the highest corruption meelihii ugu waaweynaa in la bixiyey inkastoona weli aanan dhihi karin Soomaali ayaa corruption killer ka noqday dhinaca kale waxyaalihii nagula xiray waxaa ka mid ahay revenue increase inaan sameyno oo aan maaragtay wax ka bedelno lacagaha dakhliga gudaha naga soo gala conditionada nagula xiray ka mid ah
adoo raalli Gindhish kama dhexgelin qorshayaashaasi waa qorshayaal ee dowladdii la timid laakiin fulintii baa dhiman weli soo maaha
yes go-aanki waa maanta la dul taagan yahay waxaa la yiraahaa decision point
waa tahay Gindhish aad baad umahadsantahay mar kale aan fursada ku siin doonaa hadalku noo socon doonaa in cabaara waxaan rabaa inaan ku noqdo Cabdiqafaar Cabdiwardheere waxaad moodaa inuu qodobo dhowra ka dhawaajiyey Xuseen Gindhish oo ku saabsan in shuruudihii ku xirnaa in deyn cafin dhammaystiran Soomaalida loo sameeyo inay dowladda ka soo baxday laakiin waxaan filayaa in meeshaasi waxoogaa caddayn u baahan tahay maxaa ku darlay
waa sax weeye qodobada uu sheegay oo dhan sax weeye sida cadaayeyto Cabdirashiid u sheegayna waxaan wax taariikh dheer oo muddo soo qaatay weeye laakiin waxaan rabaa in la ogaado oo Soomaalidu ka warqabto ma aha wax inta shuruud inta lagu xiro laga soo baxo meesha looga tago masalan si loo gaaro decision point-iga dhammaadka bishan March kadibna completion point-iga loo gaaro oo markaa deen cafintii runta ahayd loo wareego sida uu hadda Ugandi sheegay, waa in waxyaabaha qaarkood ay joogto yihiin oo u socdaan, oo mar kastaba waa la hubinayaa inay jiraan. Waxaa ka mid ah sida loo maamulayo lacagta dalka, sida loo maamulayo dakhliga, sida loo maamulayo bangiga dhexe, siduu u shaqaynayo, awooddiisu ay maaragtay meel u gaarayso hadduu dalku masalan lacag daabacdo kale. Dowlad wanaagu ma socdaa, ma aha musuq maasuqu ma yaraaday, ma batay, waa wax markasta oo joogto a la qiimeynayo weeye. Marka xoogaa waxaan rabaa halkaa inaan saxo, ma aha shuruudihii baan ka soo baxnay, marka deyntii baa nala kacsiiya. Waxa weeye tallaabooyinkii loo baahnaa baan soo qaadnay ilaa iyo hadda 5 sano 6 sano 7 sano soo socotay, halkaasaanan u soconnaa in dadka xoogaa loo biyaamiyo. Run ahaantiina arrin hadda ka hor uu ka dhawaajiyey Cabdirashiid muhim bay ahayd. Waxa weeye waa wax long term ah oo qolo kaliya ma oran karto dowladdaana hadda waxaysay, dowladdaani meel bay hadda geynaysaa, sidaa iyadoo u socotaa waqtigu ka dhammaanayaa. Dowladda kale waxaa rabaa inay sidii iyaduna usii wado, oo dowladihii kale oo yaryaraa iyo dhaqaalaha kordhintiisa iyo dalku sida laysugu keenayo iyo xasilintiisa iyo waxaasoo dhan xataa inay ka qayb qaataan dadka aan dowladda ahayn, dowlad goboleedyada iyo maamulada iyo dadka jooga, inay mas-uuliyad iska saaraan. Waxaan wax Soomaali oo dhan u dhantaa inay tahay in aan dowladda keliya lagu sii deyn, ee lagala shaqeeyo oo lagu xirnaado oo shuruudaha lagala soo baxo oo aad loo fiiriyo guud ahaan dalku inuu la wadaago taladaas guud oo deynta lagu cafeeyo. Hadda una deyn cafiskan iyo waxaanba inta laga baxo dalku uu wax soo saar yeesho oo dakhligiisa iyo beerihiisa iyo dhaqaalihiisa iyo khayraadkiisa iyo uu ku kalsoonaado, deyn cafintaani ma aha wax lacag tiro badan waddanka usoo faraqaysa. Waa deyn waa hore la rabay in la baxshay ahay, waxayna ku fududaynaysaa in deeq la siiyo oo caalamku la shaqeeyo, oo waxaasay ku taraysaa maahe marna fakhriga iyo dhibaatada Soomaaliya haysa keligeed ka saari mayso. Marka in dadka loo biyaamiyo aan looga dhigin wax bilow aho hadda maanta meeshaan ku dhammaanaya.
Intaasaan ku dari lahaa. Qodob kale aan rabaa inaan usoo noqdo oo ku saabsan lacagta wadamada boqolka gaaraya ay maalintii Arbacada bixiyeen waxa ay ahayd, laakiin waxaan rabaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi inaan ku noqdo shuruudaha ku xiran ee la sheegay Cabdiqafaar uu sheegay ee loo baahan yahay inay joogto noqdaan si deyn cafin dhammaystiran loo gaaro, ma muuqataa tallaabooyinkaasi?
Waad mahadsan tahay Caasho. Runtii ayaa si fiican u sharxeen, waana runoo runtii Soomaaliga adduunku inuu iyaduna inay dadaasho weeyo wixii layska rabo kasoo dhalaaso adduunkun inuu caawiyo wuu rabaa. Marka waxyaaba badan baana isku xirxiran, oo hadda macnaha Mareykanka hadda aad joogtaan, haddii wax yar ay macnaha fayraska sadan la shegsheegayo hadduu soo baxo dhaqaaluhu saameyn qaalaxan ku sameynayo adduunka dhaqaaluhu la degahay. Marka adduunku inuu Soomaalida confidence ku qabaa oo dowlad wanaaga guud xoogaa macnaha dowlad wanaaga guud confidence ku qabaa iyo kalsooni ku qabaa, siyaasada kalsooni ku qabaa, hadda maamul goboleedyadu aad baa looga wasiirka maaliyadda uu la shaqeeyo uguna safray Kismaayo iyo meeshii la oran jiray Puntland ugu safray si uu adduunku utaso oo garba siman hawsha loo wada dhaqaajiyo. Haddii marka siyaasaddu iska cakirnaato oo doorasho dhici weydo oo amnigu iska xumaado oo qeyalada Soomaaliya ka yeerisa iska badato, koolkoolintan adduunku macnaha waxaa dhici karta inay xoogaa iska yeelo habacdo. Marka dowladdu waxay u baahan tahay, inkastoo hadda walaalkii Xuseen isagu technical iska yahay oo sadaradii siyaasadda gacanta ku hayay uusan ahayn, waxaa loo baahan yahay dowladdu inay ogaato golaha ammaanka maalood laga canaaninhayo oo ldhahayo gada ciidan ha geenina oo ldhahayo waa qawreeda la heshiiyo oo ldhahayo doorasha u dhacdo ha laga heshiy sida wax loo qaban lahaa. Marka dowladdu waa inaysa iska indhisaabin waxyaabaha kaleoo laga filaayo oo dowlad wanaaga ka mid ah. Dowlad wanaagu keliya maaha inuu dowlad yaryara xamar lagu soo xiro saxaway keliya maaha. Dowlad wanaag waxa waaye elekshanada gobolada in si ah sharaf loo hufan lagu sameeyo. Dowlad wanaag waxa waaye inaan doorashadu ay waqtiga la dhacdo aan lagu darsan hadoo laysku qabsan. Dowlad wanaag waxa weeye dalka federaalismkas inuu shaqeeyo aan dowladda laga daba qaylinahayn. Marka dowladdu inaysa xoogaa ku indha jaraangarin macnaha IMF iyo World Bank iyo hadallada ugu wanaagsan u socda keliya, laakiin dalka haddii qaylinaysa badato adduunkana soo jeedkiisa iyo kalsoonida iyo waxyaaba mushaaban ku yaalaysa. Marka dowladdu way dadaashay, wayna ku ammaanan yihiin, aad bay ugu ammaanan yihiin wasiirka maaliyadda iyo ra-iisul wasaaraha iyo tiimka shaqo fiican bay qabteen, laakiin waa inay ogaadaan guud ahaan siyaasadda say u karkarinayaanna inay saameyn ku yeelan ka dhisida adduunka noola tacaamilo iyo sida shaqada uu shaqeeyuhu kale ama dhaqaalaha la xiriira ama waxtarka la xiriira.
Tusaale ahaan,
marka arrintu isku wada xiran yihiin.
Tusaale ahaan, Cabdirashiid, si loo gaaro go-aanka ugu dambeeyay ee decision point-ga la leeyahay ee deyn cafin dhammaystiran Soomaaliya loo siiyo, muddo 3 sano loo baahan yahay, ilaa 2023 deyn cafin dhammaystiran ma dhacaysa sidaan qiyaasayo, markaasna ay tahay in adduunku uu si buuxda ugu qanco hanaanka dowladeed ee Soomaaliya. Marka muddadaas 3 sano ah, ma u diyaarsan tahay Soomaaliya inay muddadaas 3 sano ah inta adduunka uga fadhiyo uu ka filayo inay qabato?
Horta sida walaalkii Xuseen uu sheegay, adduunyada waxaa laga codsadaa inay waraaq soo diyaarsadaan ama daraaso soo diyaarsadaan, macnaha yareynta faqriga ku saabsan oo wadamada macnaha la gelinayo barnaamijkan dalalka saboolka wax lagu taraayo waa laga dalbadaa. Soomaaliya waxaa loo tixgeliyey oo laga aqbalay sida walaalkii sheegay qorshe qaraneed 2000 hadda la sameeyey wasaaradda qorsheynta ay sameysay maamul goboleedyadu qeyb ka ahaayeen. Barnaamijkaas runtii aada buu macnaha u waadaxsan yahay oo wixii dalkan laga qaban lahaa aada bay u hadleen, aada bay looga hadlay. Marka wax la fulin karo process rotation la soo geliyey oo gobollada iyo bulshada rayidka ay ahdaa annagu cilmi baaris ahaan hay-ad cilmi baaris ahaan waana la ka talageliyey oo waxaan ku darnay oo aada baan ugu faraxsanay inaan qeyb ka qaadanay waxdaa barnaamijkaas. Waxaa ka mid ah waxyaaga anaga aan daraasada ka sameynay in macnaha dadka Soomaaliyeed xagga waxbarashada iyo caafimaadka xoogga la saaro si shaqo ay dad shaqaysan karo wax soo saar ay u noqdaan. Japan iyo Korea iyo Malaysia iyo Singapore waxay ku hormeereen dadkooda aqoon leh. Marka dadkeena 700 dhalinyaro ah oo 30 ka yar in xirfado loo sameeyo oo shaqo loo sameeyo. Marka runtii dowladda qoshahaas waana la ansixiyey madaxweynaha iyo golaha xukuumadduna waa ansixiyeen. Barnaamij talo guud buu ku yimid aqoonyahan qeyb ka lahaa. Laakiin runtii dalku aad buu sabool u yahay, aada baa macnaha waxyaaba naga baxsan ama daadad dheh ama abaar isoo daba noqonaya dheh ama dagaalo dheh oo macnaha runtii dadkii in la gaaro qaarkood xataa maaragtay ka hor imaanaya culaysyo badan baa jira. Taasaana keenaysa in siyaasadda la xasiliyo oo Soomaalidu gacanta isqabsato oo aan laba isfiirin. Sababta waxaa weeye ciyaalka 100 wiil iyo gabdhood oo Soomaali ah maxaa la yidhahdaa 76 iskuul ma aadaan. Markaan wasiirka u sheeganay waxbarashada u sheeganay shirkii Jabuuti ugu sheeganay wuxuu noo sheegay 22 ama 30 aada iskoolka aada badankood inay dhacaan buu noo sheegay. Marka maxaa la yidhahdaa caafimaad waa kasii daran yahay, 90,000 waxaan u baahanahay khubaro caafimaad oo dhakhaatiir iyo nurses leh, 15,500 aan haysano haddana Soomaaliya nahay. Marka runtii dhibaatada dalkan ka taagan waa dhibaato 40 sano 30 sano inagu qaadan saaraan gaarna meesha WHO hay-adda caafimaadka adduunka ay u taqaano halkaas caafimaadkiisku inuu basic yahay 30 sano u baahan inaan gaarno. Marka dadkaas runtii u culaysaysan waxaa loo baahan yahay in siyaasadda aada loo dejiyo adduunkun oo sharqaan iyo qeyro dalkan ka maqal. Laakiin IMF iyo World Bank in xabadka la issaarsaaro goboladii iyo siyaasiyiintiina la isku dhacsan yahay waxaa dhici karta inay hadhow isqaadan weydo oo kuwaas dalkaaga si u yaallo waa adduunkuula tacaamulaya. Haddii qeyladu badatana macaan qeyntan adduunka ka socota waa soo yaraanaysa. Marka dowladduna aaday ugu baahan tahay inay siyaasaddana dejiso dalkana ay fahansiiso dhibaatadeenu inay dhibaato culus tahay 30 sano hoos u soconnay inaan gacmaha isqabsanna maahan aan si dhigan lagu furdaamin karna walaha noo yaalla ama caafimaad ka yaalla ama waxbarashada ka yaalla ama shaqada ka yaalla ama maaragtay infrastructure ka yaalla wax kasta oo yaalla 30 sanaan baan habsaan nahay. Billion daaraysna waa loo baahan yahay. Haddii hadda 5 billion la ka cafiyo ama 500 million la siiyo waa un wax yaroo weeye koo biyaa weeye. Annaguna waxaa u baahannahay runtii jirigaano iyo haamo biyaa u baahannay. Marka runtii arrinta markasana infrastructurekeeda iyo intay laegtahay xasbigeeda lagu hayo waa loo baahan yahay. In la isku hawlu isku xiran yihiin in la cadeeyan waa loo baahan yahay.
Aad baad umaadsantahay Cabdirashiid Khaliif, si waadaxsan baad aad u sharaxday. Waxaan rabaa inaan ku noqdo Xuseen Gandheesh. Xuseen, lacagtan 300 iyo dhowrka gaaraysa milyan, haddaan khaldana waad isixi kartaa, wadamada 100 gaaray ay maalintii 4 iska aruuriyeen IMF tu lahayd, lacagtaas baladaad sharaxdi waxay ahayd iyo cidda loogu talagalay?
Walaal, waa mahadsan tahay, waa su-aal aad u fiican. Intii aanan ka jawaabin waxaan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo arrimii walaalkay Cabdirashiid si fiican u sharaxay, sidoo kalena Cabdiqafaarna comment gareeyey. Waa run decision point-ga aan taagannahay waa albaabkii laga galayay financial institutions-ka inay noo furmaan. Albaabkaasaa furmay. Ma ahan inaan la rabin dowladda Soomaalida oo aan lagu kontrolayn oo aan la fiirinaynin progress-ka ay ka sameeyaan meesha ay hadda joogaan oo aan marna dib loo noqon. Taas waa clear. annaga hadda albaabkii wixii aan soo sameynay albaabkii furtay financialkii grant iyo loanna way soo socdaan iyo infrastructure waxyaalaha maaragtay waddanka wax looga qabalahay oo ay aada u badnaan doona haddii ilaahay yiraah wax badan aan maanta ilaa berri soo ribalgaray doona dowladaha dowlad goboleedyada arrintan deen cafinta ma ahayn arrin siyaasad keliya ku taxaluqda oo laakiin inta badan dadka soomaaliyeed waxay karteen inay tahay arrin dhaqaale oo dowladdan hadda joogta iyo dowlad kastoo timaada iyo ummadda soomaaliyeedba ay interestigooda ama ay faa'iido u leedahay ayay fahmeen. Arrintan waxaa ka qayb qaatay labada aqal ee baarlamaanka oo sharciyada ugu badnaay baasgareeyay ilaa 8-10 ku dhawaad sharci oo arrimahan la xiriiray. Waxaa ka qayb qaatay dowlad goboleedyada iyadoo qaarkood xiriirku aanu sida la rabay ahayn. Waxaad moodaa in aada arkayseen oo cabdishiidna sheegay in wasiirku uu Kismaayo iyo muxuu ahay Garowe iyo meel kasta oo Soomaaliya danteeda taal uu tegahay. Arrintan waa arrin guud, waa arrin Soomaaliyeed, waa arrin dowlad kastoo tan joogta iyo tan soo socota iyo qof walba aan sixi doon. Maxaa ku xiga waxaan inaa isweydiino waay? Waxaa ku xiga priority-ga la siiyey ama waxyaalaha dowladdu ay horey soo dhigtay ee ay tiri haddii deynta nagala cafiyo naloo bilaabo inaan grant helno oo aada maanta maqli doontaan ilaa berri. Waxa waaye dhinaca wixii uu Cabdirashiid ka hadlayay oo dhinaca educationka ama waxbarashadu ay ka uka yihiin caafimaadku uu maaragtay laba ka yahay in waddanka dib loo dhiso oo jidadkii iyo buundooyinkii iyo meelihii biyaha ay kasoo daadanayeen wabiyadii waxaasoo dhan aada loo dhiso.
Laakiin Gindish adoo raalliya waxyaabahaas aada sheegtay ee hadda aada filaysaan in deen khafiifintan marka la sameeyo kadib inay dhacdo waa deeq, laakiin deyn Soomaaliya la siinaya weli ma jirto sooma
maya walaal way taagan tahaba garantigii ugu horreeyey ee World Bank inta waxay sheegi doontaa markii ay deynta clear garayso waxa daba yaalla oo noqon doonta developmental grant dalka Soomaaliya si doono waxaa daba imaan doona budget support ka imaan doona waxyaalo badanaa soo socdo pipe-ka ku jira oo conditionadan aan kasoo baxnay iyo albaabkan furmay ay keenayaan Soomaalidu inay hesho conditionadii lagu xiray ayay ka mid ahayd waxaan inay waxaas oo dhan soo dhisaan.
Xuseen, mid waan rabaa inaan isla fahanno aniga adiga, waxaad carabka aada ugu dhufanaysaa marka deynta la cafiyo, laakiin deyn cafintii waxaa ka horeeya muddo 3 sano ah oo isha lagu haynayo dowlad wanaaga iyo siday Soomaaliya wax u qabanaysa sida Cabdiqafaar iyo ay ka dhawaajiyeen Cabdirashiid.
Walaal, waxa la isku qalday waxa waaye deyn cafinta marka la yidhaahdo programka ugu horeeya ee decision point go-aanka meesha lagu qaadanayo oo albaabka lagu furayaan taaganna inaan mar kale ku celiyo maaha su-aashaas inaan ka jawaabno malaynahay completion point waa jirtaa oo tan 3 sano waaye oo la rabo progresskaas inuu socdo. Hadda iridiyaa naga xirnayd financial institutional dana wax nooma ay ogolayn baad kareeridaan ku jirnay maantay taagan tahay in iridi nagala furay
waa tahay waxaan siinaya
iridiyaa nagala furay decision pointyaa la yidhaah go-aankiyaa la qaatay way dhammaatay taas
waa tahay. Aad baad mahadsantahay Cabdiqafaar.
Yaa sax weeye decision point in la joogo hadda sax weeye oo albaabkaas uu sheegay waa sax weeye completion point-ga iyo wixii ka dambeeya weeye deyn cafinta runta ahi oo deynta dadkii lahaa oo Paris Club iyo cafiska runta la aadayo marka taas waa xaqiiq weeye. Mushkiladda laakiin Soomaalida haysataa run ahaantii taas ma aha, sababtoo ah waxaasoo dhamay wax farsamo weeye, waxaa ka muhiimsan waxyaabaha Soomaalida lafteeda ku xiran inay hagaajiso. Masalan, dowladda Soomaalidu waa jirtaa 3 sano bay joogtaa, 3 sano inkastoo ay la tacaamulaysay World Bank-ga iyo wax lamida lamana gaarin horumar la oran karo. Dowladda baa keentay masalan in inta lacag lasoo daabacay bangiga dhexe la xoojiyey, commercial bankskii la furay oo bangiyadii ganacsiga la furay la regulate gareeyey oo bangiyadii ganacsigu deyn bixinayaan oo dadkii ganacsanayo oo isku xiran yahay dalkii oo dhan ilaa iyo Hargeysa iyo Kismaayo iyo Boosaaso iyo Garowe iyo dalkoo dhan ay ka shaqeynayaan bangiyadii ganacsiga iyo bangigii weynaa oo Soomaali oo centralka ahaa uu manage garaynayo. Waxyaabo badan oo waxaa jira xasaasi ah oo runtii gacanta Soomaalida ku jirta ilaa iyo kuwaas la gaarana xataa anigu 3 sano shaki baa iiga jira, sababtoo ah dalal bay waxay ku qaadataa 10 sano 15 sano ma aha, waa wax aan time limit lahayn, waa wax ku xiran
adigu farsamada la timaado horumarkaas samayso sidaad ulama dowlad wanaagaagu siduu noqdo sida aad public financigaaga ama aad u maamusho dakhligaaga iyo canshuurahaaga iyo waxyaabahaasoo dhan si aad u maamusho iyo sida guud ahaan aad horumarka uga samayso wax soo saarka aada u kordhiso. Masalan soomaalida oo kale IMF-tu aad bay ugu boorisay markii sanadkii 2019 intii layska rabay bay keentay 196 million iyo maaqaan waxay ahayd baa la rabay inay revenue ay generate garayso ama dakhli ay generate garayso. Waxaa la yidhi dhaqaalihii soomaalidu waa kordhay sanadaha soo sanadka soo socda 2020-gana waxaan qiyaasaynaa inuu 3.1% inuu kordho. Waxaasoo dhan waa malaawaal weeye. Dal dhan oo wax soo saarkiisa adigu uu yahay ka waran 196 million uu wax soo saarkiisa yahay. Waxay ku tusaysaa inay wax aada u kooban yihiin oo aan heer qaran ahayn oo dalkao dhan aan ahayn, sababtoo ah soomaalidu iyo dakhligeedu iyo wax soo saarkeedu waa wax badanna waa ka badan yahay intaas. Haddii la isticmaalo dakhliga iyo dhaqaalaha dalka oo ama dabiiciga ah ama wax soo saarka dadka ah, marka run ahaantii waa in laga saaro arrintan ah. Deynti baan ala kacafiyaa maalheblay dhammaanaysaa oo waa arrintii waa socotay. Waa in xoogga waa in la saaraa in soomaalidu iyadu isku kalsoonaato, waxeeda gacanta ku qabsato, dakhligeeda soo saarto, amnigeeda sugto, dowlad wanaageedana hagaajiso, musuq maasuqa iyo waxyaabaha dadka reebana ay ka takhalusto, markaas kadib loo soo jeesto in laga takhaluso maaragtay povertiga iyo fakhriga iyo waxbarasho la-aanta iyo arrimihii ay sheegayaan odayaashu oo dhan. Marka ma aha wax ku xiran time iyo 3 sano iyo wax ku xiran ma aha. Taasaan rabaa inaan dadka aada ugu baraarujiyo
hadeeray
dib u noqon
kartasanada
horlay dib u noqon karta haddii aan
waa tahay. Inkastoo 3 sano ay ku xiran tahay in deyn cafin dhammaystiran la gaaro oo go-aanka ugu dambeeya la gaaro, shuruudaha ku xiran oo 3 sanaha dalalka loo qabtaa, laakiin dalalka qaar bay sanooyin ku qaadataa. Marka haddii 10 sano dalal qaar ay ku qaadatay, ma muuqataa in dowladda Soomaaliya ama Soomaaliya dowladuhu way isbedelaane ay ku qaadan karto iyaguna 10 sano kale si ay u buuxiyaan shuruudaha deyn cafinta dhammaystiran lagu gaarayo?
Walaal, horta marka ugu horeysa ay walaalkay Cabdiqafaar kuma raacsani commentiga uu sameeyey, oo waxaan u malaynaa inaan ka hadlay serviska ay dowladda qaaday halkan meeshan sida aan kusoo gaarnay, oo aan revenue increase aan ka hadlay oo aan ka hadalnay muxuu ahay financial BFM waxa la yidhahda, oo aan ka hadalnay sharciyadii la baasgareeyey oo 10-ga ku dhawaa. Ma doonaa inaan dib ugu noqdo, laakiin waxaan rabaa inaan u sheego walaalkay Cabdiqafaar, Soomaaliya 5.3 billion lagu leeyahay, weekan hadda aan joogno waxaa clear noqonaysa 824 million oo dollar oo Soomaaliya lagu lahaa, oo ay ku lahaayeen 3 hay-adoodan soo sheegay. Baris Kalaabka uu leeyahay 3 sano ay qaadanay, ma qaadanayse March 31-deeda ayaan Paris u soconaa, oo aan rabnaa one by one inaan ula hadalno. Waxaa baydka ku jira oo aan la hadalno diyaar ah inay cafiyaan wadamadii ugu xoogga weynaay oo Soomaaliya deynta ku lahaa.
Gindish waad sii wadan doontaa bisha March waxyaabaha dhacaya ee Paris loogu socdo waa in IMF-tu ay soo bandhigtaa in Soomaaliya ay u qalanto deyn cafin ee deynha laga cafiyo maaha sooma
maya. Waa qalad waa warkaas.
Hay, kaa saxa.
IMF halkan buildingkan aan joogno kan kasoo horjeeday joogaan.
Hay, maxaa saxa?
Berriyan la balansanaa. Fiiri, IMF 374 million ayay nagu lahayd ayaa clear ay dhaheen lacagtaas waa haynaa, waxaan ka haynaa soo ilaa 100 wadan oo adduunka ah oo Soomaaliya markii reportkooda loo gudbiyey dhaheen lacagtii IMF ay ku lahayd annagaa bay garaynay, oo fiigii wixii loogu talagalay waddan kasta sida aad og tahay oo IMF ka mid a waxa uu dhiibaa fii lacag bay dhiibaan, iyagoo taasna waxay ku xiran tahay dhaqaalaha waddankaas uu leeyahay iyo xoogga muxuu ahay waddankaas intuu la eg yahay ku xiran tahay.
Laakiin lacagtaraalehow lacagtan 100 dal ay dhiibeen ee IMF ta la siiyey waa waddadii loogu gudbaayay in Soomaaliya ay u tallaabsan karto in deyn cafin loo raadiyo.
IMF-tu lacagtay nagu leed haddii la dhiibay adigu haddii qof aw bad credit aad ku jirto deyn lagugu leeyahay, deyntii markii lagaa dhiibo eligible waxaad u tahay wax kasta. Marka halkaas aad marayso waxaa lagu ogol yahay incentive, marka incentive-kii yaa bilaabanaya. Baris kalaan aan u soconaa, Maraykankii iyo Jarmalkii iyo Faransiiskii iyo Ingiriiskii negotiation aa socda, nan Baris kalaa baa jira iyagana oo la rabo iyagana si gooriya inaad ayagana uga loobi garayso inay kaaga cabsiyaan.
Waa tahay. Waxaan ku noqonayaa Cabdirashiid Raalle ahow Cabdiqafaar, adiga horumarinta caalamiga takhasus gaara u leh, bal waxaad ku dari lahayd?
Maya, meesha xoogaa aan raba inaan saxo clarify gareeyo waxa weeye, horta decision point waa end of March ee maanta ma aha. Taas ma aqaan inaan isku wax ka hadlayno aniga iyo Xuseen, isaga hadda ku dhex jiro maanta shirka u jooga, anigu kuma jiro. Laakiin fahamka saan u fahamsanahay waa end of March ama dhammaadka bisha soo socota. Taas waa minor, maana badan male. Nuxurka waxaan rabaa inaan fiirino dayn cafinta nuxurkeedu wuxuu dhacayaa markii completion point-gu uu galo. Taasna warrinta aan rabo inay Soomaalidu aada u ogaato, dowladdana aan ku guubaabinayo inay xoogga saarto, waxa weeye time inayan xooggi gelin. Qodobka aan rabo inaan adkeeyo intaa kaliya weeye, sababtoo ah wax allaaliyo waxa horumar la sameynaya maantayto bisha dambe iyo 5 bilood kadib iyo 9 bilood kadib iyo sanadka doorashadu maantay dhacayso kulli dib bay u noqon karaan. Isku weerwan baanad ku noqonaysaa. Taasaa xataa ku kaliftay dalal badan oo sideenoo kale horumar inta gaaray haddana dhib kala galay oo dib ugu noqday oo haddana muxuu ahaa la kaalmeeyey, weliba kuwa annaga nala ka jecel yahay dalal. Annaga Soomaalidu waa dalalka la hagardaaneeyo oo deriska iyo dalal dana gaarale iyo bariga dhexe iyo dalaanyo dhan baa gacanta kula jirta oo ka shaqaysata oo aban kuwa ogolayn inaad tallaabo qaadid. Kuwa annaga naga fiican oo nala ka jecel yahay oo westigu nagaga dhow yahay oo uu gacanta ku hayaa sidaasoo kale setback ugu dhaca sababtoo ah ama maamulkoodii ama siyaasadoodii ama dhaqaalahoodii ama waxyaabo dabiiciya baa hadba dib u dhiga. Marka waxaan rabaa Xuseen inaan xoogaa ku guwaabiyo maadaama uu dowladdii dhinaceedii kasoo jeedo inaan yacni loo sahlan inay yihiin wax kaalandar ah oo jadwal ku xiran ee ay yihiin waxa innaga Soomaali ahaan gacanteenna waxa ku jira inay ka bixin gacanteenna oo la itibtiliyo tartiib loo wado. Intaasaan ku dari lahaa.
Aad baad umahadsantahay Cabdiqafaar. Waxaan siinayaa Cabdirashiid Khaliif oo in muddo amusna waana iska soo xiraynaa. Kelmadaada ugu dambeysa Cabdirashiid.
Sida Xuseen sheegay, haddii hawshan waana socotay haddana meel fiican bay dowladda marsiinaysaa, waxaa ka dhalanaya in dowladda iyo dadka Soomaaliyeed loo ogolaado maxaa la yidhaahdaa sida sheegay garantis loo ogolaado, xoogaa deeqa la siiyo, tijaabooyin macnaha diin aan macnaha interest saarnayn oo qaarkood 7 sano qaarkood 8 sano qaarkood maaragtay ka badan laga rabay 5 sano kadib bixinta inay bilaabaan ay u bilaaban karto suu sheegay bacha support iyo waxyaabo kale soo dhacaya. Laakiin waxaa loo baahan yahay in la ogaado dalalka adduunka jooga dal kasta wuxuu ku dhaqan yahay oo ku nool yahay wax soo saarka dadkiisa iyo aqoontiisa iyo dhaqaalihiisa iyo isku tashigiisa. Marka waxaan waa adigu dhacdhac i weeye iyo sandareerto iyo maxaa lufluf weeye wax ama maaragtay lagu soo tuuray halkaas birisha laga dhiso wasaaradda waxbarashada 10 milyan dollar la siiyo. waxaas runtii dhibaatada Soomaaliya taagan oo 69% dalkeenna lama daalo ka yar maalintii soo gasho 1 milyan ay barabaxsan yihiin, caruurta badan si iskool aadahayn, jidadkii iyo wadooyinkii iyo wax kasta ay burbursan yihiin. waxaasoo dhan waa wax Soomaalida loo baahan yahay inay ayagu ay iskutashi gasho beeraheeda iyo kalluunkeeda iyo maxaa la yiraahdaa iyo xoolaheeda iyo say waxaas u qadan lahayd oo u dhoofsan lahayd oo lacag aad uga heli lahayd oo canshuurta iyo dakhliga dowladda loo kordhin lahaa. marka waxaan hadda socdaana waa wax wanaagsan, waase wax aad u yar waxay ka qaban karaan dhibaatooyinkeenu guud oon haysta. marka salaama fiican baa socota, dowladdii hore soo bilaabay, dowladdaana shaqo fiican bay qabatay, dadku dhammaana ka faa'iideysan doona. laakiin guud ahaan dhibaatadeenna waa mid annagu gacanteenna iyo soo saarkeenna iyo xoolaheenna iyo kalluunkeenna iyo beeraheenna uga bixi karna.
taas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aanu ku soo qaadannay nuxurka dayn cafinta Soomaaliya, goorta uu dhacayo, iyo shuruudaha ku xiran gaaristiisa. waxaa barnaamijka igala qayb galayay Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo madax ka ah macadka Heritage, Xuseen Cabdikariim Axmed Gindish oo la taliya u ah madaxweynaha Soomaaliya islamarkaana magaalada tan Washington D C u jooga dayn cafinta Soomaaliya, iyo Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda horumarinta caalamiga ah. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka waxaa nala socodsiinaysay Caasha Ibraahim Aadan Caasha Cuud. boqolaal muhaajiriin ahaa oo ku sugnaa dalka Turkiga ayaa jimcaha maanta ah u gudbay dhinaca xuduudda Griiga iyo Bulgaria, kuwaasi oo sheegay inay kusii jeedaan dalalka midowda reer yurub. Warbixintan waxaa magaalada qaahira kasoo diray wariyahayaga xuseen cismaan saxnuuni.
Talaabadan ayaa timid kadib markii mas-uuliyiin u hadlay dowladda Turkiga ay sheegeen inaysan horjoogsan doonin muhaajiriinta ku sugan dalkeeda in ay beegsadaan dhinaca dalalka yurub. Sarkaal sare oo u hadlay xukuumadda Ankara ayaa sheegay inaysan hadda kadib u hoggaansami doonin heshiiska ay sanadii 2016 la saxiixdeen midowda yurub ee lagu joojinayay muhaajiriinta u gudba dalalka reer yurub. Dhinaca kale, dowladda Turkiga ayaa Khamiisii sheegtay in 330 askari looga dilay duqeymo ay ciidamada dowladda Suuriya ay ka fuliyeen gobolka Idlib. Dalka Turkiga waxaa ku sugan 3.7 million oo qaxooti Siriyaan ah, waxayna sheegtay inaysan xamili karin tiro intaasi ka badan. Laakiin wararka laga helayo dalka Griiga ayaa xaqiijinaya in ilaalada xadka ee dalkaasi ay ka hor istaageen 400 muhaajiriin ah maanta oo Jimcaha inay soo galaan gudaha dalkaasi Griiga. Taliyaha guud ee ciidamada dalka Griiga iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladdaasi ayaa tagay xuduudda ay wadaagaan Turkiga iyo Griiga, waxayna dowladda Griiga xaqiijisay in ay muujinayso feejignaan xad-dhaaf ah si ay uga hortagto qulqulka muhaajiriinta. Dhinaca kale, aqalka Kremlinka ee dalka Ruushka ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ay ku heshiiyeen in la dejiyo xaaladda dalka Siriya kadib markii labada madaxweyne qadka telefoonka ay ku wada hadleen. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay aqalka looga arrimiyo dalkaasi Ruushka, madaxweyne Putin iyo Erdogan ayaa ku heshiiyey in ay abaabulaan kulan heer sare ah oo ay ugu wada hadlayaan xaaladda maamulka Idlib ee dalka Siriya, oo ay labada madaxweyne ku tilmaameen mid xaaladeedu ay aad u kacsan tahay. Afhayeenka madaxtooyada dalka Turkiga wuxuu dhankiisa ka sheegay in Erdogan uu Putin ku wargeliyey in ciidamada militariga Siriya ay noqon doonaan bartilmaameed sharci ah oo ay beegsan doonaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa dhinaciisa waxa uu ka xaqiijiyey in wadahadalada u dhexeeya Turkiga iyo Ruushka ay sii socon doonaan kadib dilka 330 askari oo Turki ah oo lagu dilay duqeyntii Ruushka ee Suuriya. Laakiin wargowrow soo baxay ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka ee dowladda Turkiga weeraro duqeymo ay ku qaadeen goobihii ay ku sugnaayeen ciidamada Siriya, ayagoo ka jawaabayay dilka 330 askari oo Turkish ah. Wasiirka gaashaandhiga ee dowladda Turkiga ayaa cadeeyay in laga takhallusay 309 xubnood oo ka tirsan ciidamada dowladda Suuriya iyo burburka 5 ka mid ah diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo 64 taangi oo ay leeyihiin ciidamada dowladda Suuriya. Arrimahan ayaa imaanaya xilli ururka NATO uu ku booriyay in la yareeyo xasilooni darida ka jirta dalkaasi Siriya. War ka soo baxay ururka NATO ayaa lagu sheegay in isbahaysiga uu raadinayo qaab uu taageero uu ku siin karo dowladda Turkiga, isagoo xusay in isbahaysigu uu taageersan yahay mowqifka dowladda Turkiga ee arrimaha Suuriya. Ururka NATO ayaa ugu baaqay dowladaha Ruushka iyo Siriya in ay joojiyaan duqeymaha ay ka wadaan magaalada Idlib, islamarkaasina ay fursad siiyaan wadahadalada dhinaca nabadda. Qalalaasaha ka socda dalka Siriya ayaa sababay kumanaan qaxooti oo reer Siriya in ay gaaraan gudaha dalkaasi Turkiga, kuwaasoo xukuumadda Ankara ay sheegtay in ay culays weyn ku tahay joogitaanka muhaajiriintaasi. Talaabada dowladda Turkiga ay ugu ogolaatay muhaajiriinta in ay u gudbi karaan xuduudda ay la wadaagto dalalka reer Yurub ayaa u muuqda kuwa ay culays ku saarayso dalalka midowda Yurub. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
dhegeystayaal wiil nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxaan ka codsanayaa maxamed bashiir cabdiraxmaan, bal inta hadba waqtiga noo saamaxo inuu dib noo xusuusiyo qodobada warka ugu waaweyn.
Mahadsanta Daanduray. Dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa ururka Ahlusunna Waljamaaca ayaa ka dhacay magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel ee gobolka Galgaduud. Dagaalka ayaa la sheegay inuu hakaday gabaldhicii maanta, iyadoo aanay jirin xabad joojin rasmi ah oo la dhex dhigay labada dhinac ee dagaalamay. Dagaalka oo bilowday xal abaaro 10-kii habeennimo ee xilliga Geeska Afrika ayaa inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay 10 qof oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida. wararka ayaa sidoo kale sheegaya in 20 qof ay ku dhaawacmeen, qaar ka mid a dhaawacyadaasina loo qaaday magaalada Muqdisho. Heshiiskii yaraynta rabshadaha ee muddada 7 ah u dhexeeyey kooxda Taalibaan, Maraykanka iyo weliba dowladda Afghanistan ayaa galay maalintiisii u dambeysay iyadoo aan la soo warin wax rabshado ah oo waaweyn muddada 7 ah. Maalinta berri ayaa magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxaa lagu kala saxiixan doonaa heshiis kumanaan askari oo Maraykan ah looga daabulayo dalkaasi Afghanistan, islamarkaasina lagu soo afjarayo colaadda muddada 18 sano jirsatay ee dalkaasi Afghanistan. Saraakiisha Afghanistan ayaan ka qaybgeli doonin munaasabadda saxiixa heshiiska ee Dooxa, laakiin wafdi ka socda dowladda Afghanistan oo ku sugan dalka Qatar ayaa waxa ay la kulmi doonaan kooxda Taalibaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed Bashiir. Haatana dhegeystayaashan waxaan usoo qabanaynaa heesta Taar iyo La Fole.
kaasi baxsan fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole waxay gabagabay u ahayd idaacaddii caweysnimo. Tani kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Adiga diriyo uba iyo dol aroorta